Kapitola 50. Začínal sněm, který měl rozhodnout o volbě nového českého krále. V prvním dnu jednání vyslechla stavovská obec, tak si říkali představitelé země, vyslance francouzského krále. Protože však Zdeněk Konopišťský ze Šternberka už kandidaturu Francouzů nepodporoval, zdvořile a rychle ji jednomyslně odmítli. Následujícího dne hovořil vyslanec saského vévody Heinrich Leubing. Zdůraznil dědické nároky manželky svého pána Anny Habsburské, ale současně sliboval zajistit klidné soužití s německými zeměmi a zprostředkování smíru s papežem. V řadě účastníků, zvláště z řad severočeského katolického panstva a měst, vzbudil nadšení. Ihned byli vysláni rychlí poslové na Karlštejn, aby z proslulé bílé truhlice vyzvedli listiny, které se týkaly všech právních aktů spojených s dědickými nároky na český královský trůn. Bylo nutno ověřit to, co o nárocích svého pána prohlašoval saský vyjednávač. Mezitím ovšem předložili stoupenci pana Jiříka jeho odpůrcům ultimátum, že oni budou hlasovat jen tak, aby se na český královský trůn opět vrátil Čech. A je jedno, co se v listinách o dědických právech Habsburků najde. Nastal druhý den měsíce března. Už předešlého večera se nebe vyjasnilo a noc byla mimořádně teplá. Pokud někde ještě zbývaly špinavé hromádky sněhu, rychle táhly. Ze střech stékala voda a ty ulice, které neměly dláždění, se rychle rozbahnily. Hned za úsvitu se rozezněly zvony ze všech věží pražských chrámů, nejen na Starém a Novém městě, ale i za řekou na menším městě pražském. Za Vítkovem se ze tmy vyhouplo slunce a prosvětlovalo oblohu, která byla jako vymetená. Boží den, boží znamení, radovali se lidé, kteří už zašera spěchali na ranní bohoslužby. Dnes nikdo nesmí zůstat doma, hřímali s kazatelen kališničtí kněží. To, zač bojovali a umírali vaši rodiče, přátelé a děti, to se dnes naplní. Na trůn musí usednout muž, který nejen kalich ctí, ale sám ho přijímá. Pan Jiřík je jediný, kdo je schopen ochránit kompaktáta a udržet v této zemi mír. Zvedněte svůj hlas, sestry a bratři. Volejte hlasitě, že jen jeho chce celý náš národ za svého panovníka. Ať žije Jiřík, český král. Ti bojovnější ještě posluchačům připomínali. A vezměte sebou zbraně, bratři, protože panstvu se nedá věřit. Pamatujte, kolik hanebností už Rožmberkové a ti další spáchali. Chcete snad za krále zase Němce? My neustoupíme. Půjdeš tam? Zeptala se při cestě z chrámu Markéty stará Oldřiška. Byla vdova a vlastnila dům na konci ulice pár kroků od jejího. Tvrdila, že se jí v mládí dvořil Matěj Smolař. Byla to žena laskavá a z duše oddaná kališnictví. Co bych tam dělala? Nemám ráda dav, bolí mne nohy a určitě bych nevydržela stát pod okny radnice až do večera. A nemám ani silný hlas. Odmítla to zdvořile, ale rezolutně. Markéto, tady nejde o tvé bolavé nohy, ale o kalich, zlobila se Oldřiška. Byla starší než Markéta a chodila oholi. Já tam rozhodně půjdu, i kdybych to měla odstonat. Je to moje povinnost. Nejen křesťanská, ale jsem Češka. Navzdory podobným výzvám zůstala Markéta doma. V mládí chodívala s hrdě vstyčenou hlavou v čele průvodů, jenže časem pochopila, že se věci nerozhodují na ulici, ale za pečlivě zavřenými dveřmi a že mocní udělají stejně jen to, co se jim hodí. Průvody lidu byly dobré jen k tomu, aby se lid vykřičel, a dal pak pokoj. Kolem staroměstské radnice stáli ve dvou řadách ozbrojenci s halapartnami a sudlicemi, za nimi byl připravený houfec rytířů na koních a ve dvou otevřených oknech radnice byly dokonce vystrčené dvě pušky obrácené ústím na rynek. Místo sněmu bylo chráněno, jako by byla válka. Špalírem lidu přicházeli účastníci sněmu. Každého chránili dva staroměstčtí Byřicové a doprovázeli ho až k vratům radnice. Teprve tam se obrátili a spěchali pro dalšího. Lidé si ukazovali na honosně oblečené velmože a podle erbu hádali, kdo to vlastně je. Zástupce jiných královských měst někteří měšťané znali a hlasitě ostatním vysvětovali, odkud kdo je. S některými se na dálku zdravili. Rytíře podle erbů nepoznal většinou nikdo, ale ti stejně dav nezajímali. Rozhodovalo se v nejvyšší panské kůrii. Tamhle jde Rožmberg, ozvalo se najednou. Mnoho lidí začalo bučet, ale když byl uprostřed rinku a míjel kašnu, začal se na protest nesměle ozývat zpěv chorálu Povstaň, povstaň, veliké město pražské. Když došel k vratům, duněl už celým rinkem a přehlušil i hlasy trup, které Jana z Rožmberka při vstupu vítali. To je Švamberg, křičel postarší muž, když se objevil vysoký, zamračený velmož. Skoro mě před Plzní zabil. Škoda, že se mu to nepovedlo, odsekla zlostně žena, která se jeho výkřiku lekla a teď si zacpávala uši. Ale k hádce nedošlo, protože v zápětí rynek vybuchl v nepopsatelný jásot. I když to měl Jiří z Poděbrad na radnici ze svého paláce nejblíže zadem kolem chrámu svatého Jiljí, vzal to oklikou ke kotcům a do Caletné, aby mohl projít středem davů. Pomalu kráčel, přátelsky lidem mával a usmíval se na ně. U několika veteránů z času husitských válek se dokonce zastavil a prohodil s nimi pár slov. Když došel k vratům radnice, nevstoupil jako jiní, ale obrátil se čelem ke shromážděnému lidu a zvedl ruku. Chvíli trvalo, než se hluk utišil. Prosím vás všechny snažně, sestry a bratři, buďte pevné mysli, řekl. Jeho slova tlumočili Jiříkovi stoupenci dál, aby je slyšeli i ti, kteří stáli až vzadu. Vzpomeňte slov mistra Jana Husa. Chraňme společně pravdu Ježíše Krista a buďme připraveni prolít za ní svou krev. Cizáci nám chtěli a chtějí naše víru vzít. Nedopustím to. Ale nedovolím ani bezpráví. České království je požehnanou zemí, v níž mohou vedle sebe žít v míru všichni, kteří chovají úctu k odkazu našich předků a ke slovům evangelií. Hluk na rinku byl nepopsatelný, když mizel v průchodu za vraty radnice. Slyšeli jste ho? Zeptal se mrzutě Jan z Rožmberka několika velmožů, s nimiž stál u otevřeného okna v patře a sledoval, co se venku děje. Už teď se chová, jako by byl náš král. A co když bude? Povzdechl si otráveně Jindřich z Hradce. To nedopustím, opáčil pyšně Rožmberk. Ale jak to chceš udělat? Zeptal se Jan Zajíc z Házenburka, který stál spolu s bratrem Oldřichem stranou a poslouchal. Kališníků je víc než nás. Podle zemského práva musí být volba panstva jednomyslná. Až jednání začne, navrhuji, aby katolické panstvo jednalo odděleně od utrakvistického. Tak to na sněmech v minulosti nikdy nechodilo. A to chcete přijmout Poděbrada? Ušklíbil se Jan z Rožmberka znovu, starostlivě vyhlédl na rynek. Je jich tam zatraceně hodně a mají zbraně, upozornil trochu bázlivě Bohuslav ze Švamberka. No a? My se zastrašit nedáme, odmítl jeho obavy Jindřich z Hradce. Časy táborských zběsilců jsou nenávratně pryč. A pak? Radnici chrání ozbrojenci. Jsou ovšem v žoldu pana Jiříka, upozornil věcně Zdeněk ze Šternberka. Urození pánové, je čas začít, ozval se od dveří kancléř Prokop z Rabštejna. Později se v křesťanském světě tvrdilo, že volba Jiřího z Poděbrad českým králem byla nelegitimní, neboť byla vynucená násilím. Účastníci sněmu prý byli na radnici zadržováni a v přízemí byl podle některých svědků přítomen kat se svými pacholky, aby odstranil nepohodlné velmože, kteří by s volbou nesouhlasili. Korunu tomu prý nasadili davy, které si hlasitým křikem vynucovali Jiříkovo zvolení. Až na ty davy však nic z toho nebyla pravda. Přítomnost lidu byla navíc tradice, kterou zavedli husité, neboť věci veřejné nebyly jako dříve výlučnou záležitostí elit. Až na několik výjimek měl Jiří z Poděbrad podporu ve všech třech kuriích zemské obce. Jednoznačně stáli na jeho straně představitelé královských měst a rytíři. Spor se vedl jen v té nejvyšší, v níž zasedalo několik desítek předních velmožů. Jenže právě ti měli rozhodující slovo. Sám Jiří z Poděbrad nechal donést placky, klobásy a pivo pro všechny účastníky sněmu, protože jednání se protáhlo přes poledne a stále se nechýlilo ke konci. Problém byl s katolickými pány, kteří už několik hodin jednali odděleně v purkmistrově kanceláři, která byla dostatečně velká a pohodlná. Já neustoupím, stál na svém zlostně Jan z Rožmberka. Pošlapal bych tím čest svého rodu. Existují přece smlouvy mezi králem Zikmundem a Habsburky a ty hovoří jasně. Ať se vám to líbí nebo ne, máme legitimního dědice trůnu a tím jsou potomci slavného rodu Lucemburků, i když v ženské linii. No, to snad přeháníš, ne? Zlobil se Zdeněk ze Šternberka. Už před hodnou chvílí se postavil do čela skupiny katolického panstva, která podporovala Jiřího z Poděbrad. Na svou stranu postupně získával ostatní. Jako jednoho z prvních Jaroslava Lva z Rožmitálu, který samozřejmě chápal, jaké cti by se tím dostalo jeho sestře Johance. Rožmberg se svým příbuzným Jindřichem z Hradce a několika západočeskými pány byli početně v menšině, ale odmítali ustoupit, protože co do majetku si se zbytkem rozhodně nezadali. A podle toho se na sněmu rozhodovalo. Proč bych měl přehánět, odpověděl Šternberkovi chladně Rožmberg. Na ty listiny přivěsili pečetě mý předkové a to já ctím. Jen jestli se spíš nebojíš svého otce, umím si představit, co by urozený pan Oldřich řekl, pokud bychom pana Jiříka zvolili. Ušklíbl se Jan Zajíc z Házenburka. Měl už upito a navíc bylo známo, že nemá pány pětilisté růže v lásce. Rožmberg zbledl zlosti a tasil meč. Zajíc z Házenburka udělal i hned totéž, ale než se ti dva stačili na sebe vrhnout, ostatní je chytili za ruce a zbraně jim z dlaní vykroutili. Vy jste se snad zbláznili, rozčiloval se Jindřich Kruhlata z Michalovic. Tasit meč na sněmu je hrdelní zločin. Tak nepopravte, pišně opáčil Rožmberg, ale já neustoupím. Co budeme dělat, bratři? Obrátil se na ostatní Zdeněk ze Šternberka. Obávám se, že sněm neskončí dříve, dokud neřekneme jasné stanovisko. Ale já proti Jiříkovi nepůjdu. Ani já ne. Nemám ho rád, ale stejně nám nic jiného nezbývá. Přijměme ho. Zatraceně. Máme jinou možnost? Máme. Odmítneme ho. Jak dopadl Hunňády v Budíně? No, nejsme v Uhrách. Zlobil se Zdeněk ze Šternberka. A pan Jiřík není pomatenec. Bratři, pokud ho nyní zvolíme, bude jasné, že korunu získal naší zásluhou. Bez katolického panstva by králem nebyl. Můžeme tedy požadovat jeho vděk a mnozí z nás jistě i vysoké zemské úřady. Třeba ty, že? Hádavě vykřikl Jan Zajíc z Házenburka. Zatraceně, Janku, jsi s námi nebo s Rožmberkem? Rozlobil se jeho bratr Oldřich. Byl rozumnější a střízlivý. Katolické panstvo se hádalo dlouho a nakonec se obrátilo na Jiřího z Poděbrad s návrhem, aby si důvěrně a mezi čtyřma očima promluvil s Janem z Rožmberka. Bylo zřejmé, že bez dohody těch dvou se jednání nikam nepohnou. Jejich jednání netrvalo dlouho. Co si řekli nebo slíbili, to se nikdo nedozvěděl. Když se Jan z Rožmberka vrátil, upjatě oznámil, že i on souhlasí s volbou pana Jiříka. Ve hře byl nejen úpis na obrovskou částku, který Poděbrad držel, ale také rozum. Stát proti všem nešlo. Navíc dostal příslib, že Poděbrad nebude dluh vymáhat. Kromě toho získal úřad slezského hejtmana a to také nebylo k zahození. Dosáhl vlastně svého. Víc získat ani nemohl. O chvíli později vstoupil Hlouček katolického panstva do velkého sálu. V jeho čele seděl v křesle pod baldachínem Jiří z Poděbrad. Kolem něj stáli představitelé nejvýznamnějšího utrakvistického panstva. U levé stěny se tísnili rytíři a proti nim představitelé měst. Katolické panstvo prošlo špalírem účastníků sněmu a jako první před Jiřím z Poděbrad poklekl jeho nejznámější zastánce mezi katolíky Zdeněk Konopišský ze Šternberka. Do naprostého ticha oznámil závěr jejich jednání. Chceme tě míti. V tu chvíli vybuchly v sále hlasy nadšení a jásot, ať je Jiřík český král. Kdo si otevřel okno a zvolal na davy shromážděné na rinku. Je zvolen. Jásot davů pronikal do sálu i zavřenými okny, i když tlumeně. Před Jiřím z Poděbrad poklekali účastníci sněmu, jeden za druhým, a skládali mu jako novému českému králi slib věrnosti. Jako poslední mu slib složil podle tradice staroměstský purkmistr. Když tenhle oficiální akt skončil, Jiří z Poděbrad vstal a s přítomnými se rychle pomodlil za české království. Stal se českým panovníkem. Urození pánové, rytíři a ctihodní měšťané, řekl pak a trochu se mu dojetím třásl hlas. Slibuji při Ježíši Kristovi a svatém Václavovi, že budu dobrým králem. Budu vládnout spravedlivě. Zájmy této požehnané země budou mými zájmy a raději položím svůj život, než abych dopustil zkázu království. Je to dědictví po našich slavných předcích, kteří prolévali svou krev, aby ochránili zemská práva, a tuto povinnost nyní přejímám a budu držet. Nedovolím utiskovat slabé a chudé a přísně budu trestat hanebné. Nebudu se hrbit před papežem, císařem ani žádným okolním vládcem, neboť já jsem český král. Vám všem děkuji a slibuji, že budu vládnout ve shodě s vámi. Amen. Ze staroměstské radnice se Jiří z Poděbrad odebral mezi jásajícími zástupy přes rynek na bohoslužbu do chrámu Panny Marie před Týnem. Zde ho uvítalo slavnostní tédeum a kázání Jana Rokycany, v němž poděkoval Bohu, že dal českému národu krále tak slavného, jakého dříve nikdy neměl, a vyjádřil přesvědčení, že bude nejlepším ochráncem víry. Všiml jsi, kam šel na bohoslužbu? Zeptal se Jindřich z Hradce svého rožmberského příbuzného. Do kališnického chrámu, nikoli do katedrály našich předků na Pražském hradě. A co jsi čekal? Ušklíbl se Jan z Rožmberka. On ani ostatní katoličtí páni nového českého krále na utrakvistickou mši nedoprovázeli. Teď už se nedá nic dělat. Slovo Rožmberků platí.